Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-mart kuni 2020-yilda O'zbekistonda rasmiy faoliyati tugatilgan Xotin-qizlar va oila ishlari qo'mitasi qaytadan tuzildi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yig'ilishida ma'lum qilindi. Ta'kidlanishicha, bosh vazir o'rinbosari Xotin-qizlar va oila ishlari qo'mitasi rahbarligiga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hokimi Zulayho Mahkamova nomzodi ma'qullangan. Ma'lumot uchun, Zulayho Mahkamova 1968-yili Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida tug'ilgan. Namangan davlat pedagogika instituti hamda prezident huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini tamomlagan. U 2018-yil aprelida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2020-yil 4-martda esa To'raqo'rg'on tumani hokimi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2020-yil fevral oyida Xotin-qizlar qo'mitasini tugatish haqida qaror qabul qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.